la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
În rubrica la Ordinea Zilei de astăzi discutăm despre Ucraina. Vedeți ce se întâmplă acolo. Rusia a masat trupe masiv în aproximativ peste 100.000 de soldați, tehnică de luptă, armament la granița cu Ucraina. Acestea nu mai sunt exerciții, ci este vorba despre altceva, despre ce ar putea fi vorba. Toată lumea se teme de un război, de o invazie a Rusiei în Ucraina. Discutăm acest subiect foarte fierbinte, ne-am fi dorit să nu fie așa de fierbinte sau să nu fie deloc, dar îl discut cu prietenul meu, cu Ezechiel Pastor. Ezi, sunt mai multe scenarii pe care analiștii le iau în considerare vizând invadarea Ucrainei de către Rusia. Ce părere ai? Primul scenariu, nu vor călca deloc în Ucraina, ci doar îi amenință pe ucrainieni și în special pe occidentali să renunțe la pretenția de a include Ucraina în NATO. Al doilea scenariu, doar să-și facă un culoar spre Crimeea, Marea de Azov devine lac rusesc. Al treilea scenariu, să cucerească orașele mari din Ucraina, și al patrulea scenariu, să invadeze Ucraina în totalitate. Ce părere ai despre situație?
Mai întâi trebuie să fac precizarea că această situație se pare că își are originile în procesul de la Minsk, în care niște puteri garante europene, în speță Germania și Franța, împreună cu Rusia și Ucraina, au negociat ceea ce va acolo, dar acele prevederi nu s-au respectat. Și atunci Rusia acuză Ucraina că nu a respectat, Ucraina acuză Rusia că nu s-a respectat. Și atunci fiecare se simt liber să acționeze cum crede de cuvință în tonul
mai întâi mergând înapoi
pe care le are fiecare țară.
Mai întâi mergând înapoi în istorie, de pe vremea lui Ivan cel Groaznic, rușii se temeau de a fi încercuiți și pe Stalin avea această obsesie să nu fie încercuită și de fapt Occidentul a continuat această doctrină de încercuire a Rusiei.
Acum, încercuirea Rusiei se pare că este o certitudine. Exact care este adevărul în această încercuire nu îl vom ști niciodată, pentru că aici intră pe culisele diplomației și nu mai avem acces la multe informații. Cert este că, deși Occidentul la început nu și-a propus ca să asimileze aceste state din fostul bloc comunist de est, s-a întâmplat, dar este încă un adevăr că toate aceste țări au cerut ele intrarea în NATO. N-au fost rugate ca să intre în NATO.
Da, doar că Putin le-a spus, nu vreau NATO în granițele mele. Hai să mergem puțin în urmă, în momentul
Putin,
când...
Putin a vorbit în virtutea obiceiului lor de a negocia cu cei mari și tari în sfera intereselor geopolitice.
Corect.
Interese geopolitice care pe aceste țări, care ulterior au intrat în NATO, i-a interesat mai puțin, pe ele le interesa siguranța și starea lor, adică dorința lor de asigurare a viitorului lor. Adică nu mai vreau să intre sub cizma unui sen care să le dicteze ce să facă. Doreau să își hotărească ele singure soarta și cum Rusia în această zonă a Europei a fost un vechi ocupant, un vechi asupritor, nu îi mai doreau pe ruși. Nu poți să acuzi aceste state că au dorit să scape de ruși și să asigure că nu-i vor mai călca. Sigur că Putin vede altfel lucrurile decât acești europeni. Normal să vadă altfel, pentru că de-a lungul sutelor de ani rușilor li s-a inoculat ideea că au ce au cu ei toată lumea. Că toată lumea vor să se ocupe, să le ia bogățiile, să-i stăpânească și așa mai departe. Numai că în realitate nu s-a întâmplat. Au încercat Napoleon, a încercat Hitler, o cucerire a Rusiei, niciunul n-a reușit.
Au fost înfrânți de generalul Iarnă, iernile rusești.
Exact, da. Și nu pot să acuz, de exemplu, America că vrea să cucerească Rusia, din moment ce din documentele publicate acum din arhive, după 50 de ani de la terminarea războiului, reiese ajutorul masiv american dat rușilor în timpul celui de-al doilea război mondial, când s-a întors soarta războiului la Stalingrad și Germania a început să pierdă teren.
Da, deci pentru cei care nu știu, Statele Unite au susținut foarte puternic, inclusiv cu blindate, au susținut Uniunea
Armament
Sovietică.
Armament și hrană. Aveau o problemă și cu hrana. Da. Nu poți să te miri militar pe front fără mâncare.
Deci în timpul celui de-al doilea război mondial, America a susținut foarte puternic Uniunea Sovietică. Aveau nevoie să-l învingă pe Hitler.
Da, da. Așa, dar deci este clar că fără ajutorul Rusiei nu știu care ar fi fost soarta războiului atunci. Deci după ce cineva se întinde o mână de ajutor, te ajută să-l acuzi că vrea să te ocupe să-ți ia bogățile, mi se pare absurd această idee.
Sunt mai multe puncte de vedere pe care aș vrea să le abordez și să le abordăm în discuție, și anume spiritual, apoi Europa, România, NATO,
da. Însă,
Israel.
La cele trei ipoteze pe care ai spus tu, vreau să fac câteva completări.
Te rog.
Sigur că dacă te iei după opinia publică din rândul de poporului rus, poporul rus ar vrea ca toată Ucraina să fie ocupată. Asta ar crea niște dificultăți enorme în plan diplomatic, în lume, lui regimul lui Putin. Și atunci...
Nu știu dacă ar fi chiar așa, pentru că au ocupat Crimeea și nu au fost cine știe ce, a fost așa...
Acum, cu Crimeea, să vorbim câteva date istorice. Crimeea a fost, în Evul Mediu, zona în care tătarii au locuit acolo. Pentru această zonă, Rusia a purtat cu Imperiul Otoman și cu puterile occidentale nenumărate războaie. Să nu uităm lucrul acesta. Deci a aparținut practic Rusiei în momentul în care a ocupat-o rușii. În rest a aparținut tătarilor sau Imperiul Otoman. Crimeea a ajuns în componența Ucrainei sub Hrușov. Deci Hrușov, fiind președinte a Uniunii Sovietice, a lipit Ucrainei Crimeea.
Hrușov era ucrainean.
Ucrainei.
Da, Hrușov era ucrainean.
Așa. Acum, încă ceva evident. Zona industrială a Ucrainei este acolo, în estul Ucrainei. Acolo sunt marile întreprinderi și fabrici în Ucraina. Să nu uităm că odată cu destrămarea Uniunii Sovietice s-au rupt lanțuri de aprovizionare. De exemplu, Ucraina făcea motoare de tancuri, motoare de avioane și alte componente militare care erau livrate în Rusia și se asamblau. Vă dați seama ce lovitură pentru industria militară rusă, foarte dezvoltată și foarte amplă, o asemenea lovitură. Să nu mai vină acele motoare din Ucraina.
Bine, dar să
a trebuit să rapid cumva să preia fabricația ei și nu știu dacă la ora actuală Rusia fabrică toate acele tipuri de motoare pe care Ucraina le livra.
Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
Da, la scurt timp după destrămarea Uniunii Sovietice, au fost, din câte mi-amintesc eu, trei puteri garante, și anume Statele Unite, Marea Britanie și Rusia, care au negociat cu Ucraina să preia armamentul nuclear, deci Uniunea Sovietică. Exact, Uniunea Sovietică avea baze nucleare în Ucraina și au negociat să le preia, să le ducă în Rusia, cu garanții de securitate pentru Ucraina. Ei, în momentul când Ucraina... Când rușii au ocupat Crimeea, mă rog, omuleții verzi, cum zicea Putin, nimeni nu a mișcat un deget ca să respecte acele garanții de securitate. Nici Statele Unite, nici Marea Britanie, nici Rusia. Au fost doar niște efecte economice, sancțiuni economice.
A fost și vina ucrainenilor că au asistat într-un fel pasiv la ce se întâmplă în Crimeea.
Bun.
Puteau să folosească armata în...
Bun, partea următoare, din punct de vedere a Germaniei, ei au conducta Nord Stream. Hai să dezvoltăm puțin aici ce se întâmplă cu gazul. De unde vine gaz în Europa și de ce rușii se tem de treaba asta cu gazul?
Cel mai mare rezervor de gaz a Rusiei este Siberia, totuși. Cantități imense de gaz. Siberia o putem numi într-un fel cămara cu bogății a planetei. Atât de multe bogății încât rușii ar putea avea un nivel de trai excepțional de bun. Însă corupția în Rusia a ajuns la niște niveluri fantastice de neconceput în alte parte a lumii. Asta face ca bogățiile Rusiei să se scurgă în buzunarele unor oligarhi și al lui Putin și camarilei lui, nu ajunge poporul rus să se bucure de benefițiile acestor bogății. Da, poporul rus este un popor cu o psihologie ciudată. Sunt în stare să rabde, să strângă cureaua, numai să știe că restul lumii tremură de frica lor. Pe această idee au marșat multe regimuri în Rusia și la adăpostul aceste idei că sărișoara noastră e pe punctul de a fi atacată, că o doresc străine să ne ia bogățile, ei au furat, au delapidat, au corupt încât despre Putin se bănuiește că ar fi cel mai bogat om de pe planeta noastră.
În momentul acesta există conducta Nord Stream 2, care să aducă gaze din Rusia în Germania. Da. Însă Germania a schimbat...
Este o mega afacere a Rusiei și a Germaniei. Mult timp Germania a ignorat orice semnale pe care le-a primit din partea altor țări în privința acestei conducte, care i-ar face dependenți nu doar economic, ci și politic de regimului Putin, le-au ignorat până acum recent, când au fost niște tratative între americani și germani. Nu știm ce s-a discutat exact acolo, pentru că iar intrăm în culisele diplomației. Cert este că germanii s-au hotărât să accepte ceea ce li s-a cerut până acum, adică autorizația de funcționare a acestei conducte să se pună sub prevederile unui tratat sau o lege dată de Parlamentul European și de Comisia Europeană, care spune că orice furnizor de energie în Uniunea Europeană să nu depășească 30% pentru a nu avea poziție de monopol și pentru a nu dicta prețul și politic în Uniunea Europeană. Ceea ce s-ar întâmpla cu Nord Stream 2 dacă s-ar autoriza și s-ar da drumul.
Bun, dar de unde europenii se aprovizionează din mai multe surse cu gaz? Deci de ce...
Da, dar aceste surse nu sunt detalii a rușilor. Aici este problema. Și Norvegia și Anglia și în sud Libia și Algeria, care furnizează gaz Uniunii Europene, toate împreună nu știu dacă ajung detalii a rușilor. Comisia Europeană caută să echilibreze sursele de energie tocmai pentru a nu o face vulnerabilă și dependentă de o sursă.
Hai să discutăm în contextul ăsta situația din Republica Moldova și România. Deci dacă Putin ar vrea să invadeze Ucraina, cred că Occidentul, nu știu dacă Occidentul ar mișca vreun deget. De fapt, Biden a spus, nu trimit niciun soldat american acolo. Clar, eu l-am asigurat pe Putin de treaba asta. Deci dacă Putin ar vrea să invadeze și Moldova și România, să vină Putin până la Timișoara, nu știu câte degete ar mișca Occidentul într-o asemenea situație, decât așa prin presă, puțin scandal.
Există la România Actualități o emisiune de inteligență care dă niște date economice, politice, militare pe care alte emisiuni nu le dau. Am înțeles de acolo că totuși are putere militară suficientă Rusia încât să invadeze cam toată Europa. Dar nu este atât de clar la minte, Putin să o facă, pentru că știi că asta s-ar întâmpla cu un preț cam mare pentru el și atunci se mulțumește cu lucruri mai mici, dar foarte importante pentru Rusia. De totdeauna Marea Neagră a fost o obsesie pentru ruși și părerea mea este că regiunea pe care ar dori în primul rând să ocupe rușii este litoralul Mării Negre. Ar dori să ajungă până la gurile Dunării. Asta s-a întâmplat și în secolele trecute, când Rusia a dorit să controleze gurile Dunării, când pe Dunăre se circula mult mai mult decât acum, când este chidul central de la porțile de fier. Dar nu numai. Pentru ruși a fost o obsesie scântările Mării Negre. Asta a făcut să fie multe războaie între Rusia și Turcia.
Imperiul Otoman.
Și a rămas în cum să zic așa, în subconștientul rușilor. I-ar dori să facă Marea Neagră, într-adevăr, un fel de lac rusesc. Să nu uităm că și în Georgia au ajutat la desprinderea două regiuni din Georgia, amândouă cu litoral la Marea Neagră. Deci o regiune care era între Georgia și Turcia, ocupată și una la nord, care se vizionează cu musulmanii din Caucaz.
Crezi că dacă Occidentul nu ar fi insistat cu extinderea NATO spre granițele Rusiei, crezi că nu s-ar fi întâmplat? Și din câte am înțeles, Putin cere garanții scrise cu efect de lege că nu se mai apropie de Rusia și atunci își retrage soldații de pe graniță. Crezi că, într-adevăr, s-ar liniști lucrurile dacă NATO ar renunța la ideea de libertate pentru...
Poate că s-ar liniști pe moment, dar pe termen lung nu. Nu, pentru că este o stil a politicii lui Putin de a ținea unele regiuni din plajma lor în instabilitate politică, economică și alte tipuri de instabilitate.
Care este situația și în Moldova. Deci moldovenii...
Și în Moldova, și în Georgia, și în Ucraina.
În Transnistria.
Și s-ar întâmpla și în Belarus dacă ar schimba macazul, Belarusul. Așa lucru s-ar întâmpla. Deci este stilul lor. Și atunci poți să refuzi acestor popoare dezvoltarea și stabilitatea numai că așa vrea Putin? Și asta este întrebarea. Să nu uităm, toate aceste țări din fostul bloc comunist au intrat în NATO nu că au fost invitate, ci că ele au dorit. Au dorit și s-au făcut cam peste tot referendumuri naționale. Și acele popoare au votat în majoritate că vor în NATO. Indiferent de sferele de influență, conceptele geopolitice pe care rușii și americanii le-ar avea în această parte de lume. Deci asta este un adevăr. Sigur, cu conceptele pe care le au rușii, ei nu pot să accepte aceste lucruri. Dar dacă, cum să spun, dacă într-o familie cei doi nu se mai înțeleg și vor să se despartă, îi poate opri cineva? Acum mergi la un notar și se fac căsătoria. E simplu, da?
Putin nu neapărat că ar vrea, deci Putin nu neapărat că ar vrea să-i țină cu forța împreună, cu toate că există câteva organizații pe locul defunctei Uniunii Sovietice, ci vrea o zonă tampon în jurul granițelor Rusiei. Mă rog, în extremul Orient, în China...
O obsesie istorică a rușilor, o zonă tampon. Exact ce am spus mai înainte, că preferă ca eventuale conflicte să se poarte pe alte teritorii, nu pe teritoriul lor. Din cauza aceasta vor o zonă tampon.
Păi americanii cu rușii de-a lungul ultimilor 70 și ceva de ani de la al doilea război mondial nu s-au confruntat direct, ci doar prin interpuși. În diverse țări.
A fost consecințele și a unui război ideologic, era vorba de diferențe ideologice mari între America și Rusia, au fost și interese geostrategice mari aici, pentru că să nu uităm că Europa a fost și este principala piață de desfacere a produselor americane. Deci la americani le convine o piață cât mai mare, pe care să o domine ei. La fel Rusia, pentru că în timpul Uniunii Sovietice agricultura era slab dezvoltată în Rusia. Baza de aprovizionare era Europa de Est. Noi livram atunci la ruși cantități enorme de alimente, să uităm cum timpul lucra pentru ei.
Dar totuși Europa nu este... cât 500 de milioane de locuitori, ca suprafață nu este foarte mare raportat la nivelul întregii planete și totuși, într-un fel, este centrul, am putea spune, evenimentelor.
Să nu uităm ce a însemnat în istorie Europa. este leagănul civilizației iudeo-creștine. Aici Dumnezeu și-a desfășurat planul lui. Vedeți, în 1500 și ceva a apărut pe scenă istorie Martin Luther, care a inițiat o reformă și care a schimbat fața bisericii în special, și în urma acestei reforme au apărut evanghelicii pe scena istoriei, evanghelici care putem spune că au creat America.
Da, și progresul lumii actuale se datorează evanghelicilor.
Unde sunt evanghelici, cât de mult progresul social, cultural, economic, civilizațional este cel mai avansat, cel mai avansat. Exemplu, un exemplu tipic, Coreea de Sud.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți La Ordinea Zilei.
Și mă refer la creștini evanghelici care își trăiesc credința, nu doar care sunt doar cu numele, ci care chiar trăiesc după principiile Bibliei și după principiile lui Dumnezeu.
Aplicat în viața practică de zi cu zi.
Exact.
Eu ți-am recomandat cândva o carte, Etica Protestantă, lui Max Weber, o carte care este foarte valoroasă, foarte importantă ca filosofie politică, ca și ideologie, și exprimă foarte bine concepțiile evanghelice aplicate în societate. Acum, vrei să trecem la partea spirituală?
La final, da. La final aș vrea să vorbim de partea spirituală, evanghelicii din Rusia, dar și despre Israel, pentru că printre furnizorii de gaze ai Europei, probabil că pe viitor vor fi și Israelul și poate chiar și Egiptul. Deci acum Rusia, Norvegia, Anglia, Algeria și Libia sunt furnizori de gaze către Europa. Dar pe viitor s-ar putea să intervină și Israelul și tot timpul...
Da, pentru că s-au descoperit zăcăminte imense în estul Mării Mediterane.
Care sunt sub jurisdicția Israelului.
Au forța financiară pe care are Israelul ca să facă acest lucru.
Da.
Că, la urmă, trebuie să vorbim și de forță financiară. Deci Israelul o are. Sunt destul bogătași miliardari evrei în lumea aceasta, dispus să financeze scoaterea gazului din estul Mării Mediterane, care să ajungă, bineînțeles, în Europa.
Da. Deci, la final, evanghelicii din Rusia și apoi ultimul subiect, da. Israelul. În conflictul, în contextul acestui conflict, din acestui posibil conflict dintre Rusia și Ucraina.
Da. Trebuie să spun că în plan spiritual, în toate aceste lucruri se întâmplă ceva și acel ceva ce se întâmplă determină pe scena reală, umană, ceea ce se întâmplă sau ce se va întâmpla. Eu personal am dubii în ce privește creștinismul pe care îl afișează rușii, deși pretind că sunt a treia Romă. Nu le folosește face la nimic documentele încă din Evul Mediu și până acum scot în evidență obscurantismul și ignoranța rușilor în materie de cunoștințe biblice, scripturale, creștine. Aceasta a făcut ca să se dezvolte o anumită mentalitate în rândul rușilor. Și astăzi, de exemplu, că și aceasta este o sursă reală de conflict între Ucraina și Rusia, în Ucraina, evanghelicii încă pot să se manifeste destul de liber, ca dovadă că se misionare în Ucraina, se ființează biserici, se editează literatură creștină, se țin seminarii, cursuri de creștere spirituală. De când în Rusia este o problemă. Deci curentul majoritar din Rusia este că acești evanghelii sunt, de fapt, spioni americani, un fel de cal troian american în societatea lor, care caută să le facă rău, să le tulbure adevărata credință, să tulbure ființa lor națională, să educă pe orbita Occidentului și câte și mai câte. Realitatea arată că această mentalitate la ruși funcționează, întrucât vin semnale din Rusia despre nemuratre și cane și necazuri pe care le au evanghelicii acolo.
La deci final...
este doar o invenție ziaristică, este un fapt confirmat de ziariștii care mai pot să aducă informații de acolo. Și atunci, este clar că și acest lucru îi deranjează în Ucraina, i-a deranjat și faptul că ortodoxii ucraineni au preferat să iasă de sub Patriarhatul Moscovei să-și înființeze propriul lor patriarhat. Știm foarte bine, cei care au luat impresa, ce reacție a avut Patriarhul Moscovei la această decizie a ucrainenilor. Și atunci, nu e de mirare că rușii și ca popor, nu doar ca armată, sunt împotriva ucrainenilor.
Ultimele două minute din emisiune, Israel. Ce legătură crezi că este? S-ar putea uni toți, mai ales că și Israelul s-ar putea să fie un competitor de furnizor de gaze?
Deocamdată, relațiile între Rusia și Israel sunt aproape normale. Există o consultare periodică între autoritățile din Israel și cele din Rusia în privința unor probleme din zonă, mai ales problema cu Siria.
Mă rog, rușii susțin Iranul.
Dacă suntem la tot la ceea ce spune Biblia, se pare că Rusia va face parte de marea coaliție care va invada Israelul în zilele din urmă.
Dumnezeu să aibă milă, discutat.
Nu știm dacă ei vor fi inițiatorii sau vor fi prinți de alții împreună cu ei acolo pe dealurile Armagedonului.
Da. Am discutat...
Mai departe
vom vedea ce urmează. Am discutat despre situația din Ucraina, așa cum vă spuneam, Rusia a amasat soldați și armament la granița cu Ucraina, peste 100.000 de soldați. Nu este un exercițiu, ci este într-un fel o amenințare. Occidentul se teme de o invazie a Rusiei în Ucraina, chiar amenință Rusia că dacă veți invada Ucraina se va întâmpla așa și așa, doar că Biden, președintele american Joe Biden, a spus nu trimit niciun soldat american să apere Ucraina. Deci, într-un fel, Putin are câmp deschis dacă vrea să invadeze Ucraina, pentru că Europa nu are o armată europeană. În fine, am discutat mai multe aspecte și anume mai multe scenarii care ar putea fi pentru o posibilă invazie. Am discutat despre conducta Nord Stream 2 care alimentează Europa și Europa este încălzită de Rusia cu gaz într-o mare parte. Apoi am vorbit despre Republica Moldova, despre România, despre partea spirituală, despre NATO și despre Israel la sfârșit, împreună cu Ezechiel Pastor. Această emisiune o puteți urmări și pe internet, dacă tastați pe internet la ordinea zilei podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.